Tretji radijski misijon na Radio Ognjišče od 9. do 15. marca.
Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim. Nič več, nič manj.
Šesti dan radijskega misijona je na sporedu in danes je z nami lazarist Toni Burja. Dobar dan.
Dobar dan.
Tema, ki jo bova začela danes s premišljevanjem, pa je zakaj k spovedi. Danes je namreč tudi veliki spovedni dan. Vprašanje, zakaj k spovedi, si mnogi kristjani zastavljajo, nanj pa seveda različno odgovarjajo. Kako bi jim vi odgovorili, gospod Burja?
Že večkrat posebej, včeraj se je tu na radiju razmišljalo o grehu, kaj je, zakaj ga zanikamo, kako ga priznati, odkot izvira in še marsikaj. Tudi o spovedi je že bilo veliko govora, tudi danes, kot ste rekli, na spovedni dan, toliko bolj naj bi odkrili razloge za njo, za sveto spoved, za spravo. Preden odgovorimo na vprašanje, zakaj je treba iti k spovedi, je dobro odgovoriti, kaj je spoved. Kaj, zakaj in kako? To so tri vprašanja, ki si jih je sveti Vincenci postavljal za vse stvari, ki jih je razlagal. In to po vrsti, kaj nekaj je, na to zakaj je koristno ali potrebno, ter kako to doseči ali uresničiti. Mnogi ne vedo, zakaj k spovedi, ker ne vedo preprosto, kaj je spoved. In to je treba najprej odkriti, spoznati. Potem nam bodo odgovori na zakaj tudi prišli na dan. Začnimo torej pri vprašanju, kaj je spoved. Spoved je z drugo besedo rečeno izpoved grehov. Toda ta izpoved grehov nikomurkoli zaupana, ampak Bogu, ki edini odpušča, izmije, očisti. In seveda predstavniku cerkve, duhovniku, a le kot Božjemu poslancu, namestniku, orodju. Zato ne govorimo le o izpovedi grehov, ampak govorimo o sveti spovedi. Sveta spoved je ena izmed sedmih zakramentov, eden izmed sedmih zakramentov posebnih znamenj, ki verujemo, da jih je Jezus postavil, po katerih on na poseben način deluje danes med nami. Lahko se spovemo komurkoli, sveta spoved pa je takrat, ko imamo namen prejeti zakrament odpuščanja od Boga, zakrament, ki ga je Jezus zaupal v svoji cerkvi, je osebno srečanje z njim. In če nismo pripravljeni na osebno srečanje, če se bojimo osebnega srečanja, se ga izogibamo, toliko težje se odločimo za sveto spoved.
No pa vendarle o spovedi lahko govorimo kot o enem izmed posebnih čudežev. Drži to?
Tako je. Vsi zakramenti, menim, so čudeži Božje ljubezni. To jaz rad poudarjam in kot take bi zakramente morali sprejeti. Saj veste, da so Jezusovi čudeži za mnoge bili razlog za nevero, za mnoge razlog vere in ljubezni do Gospoda, za druge pa razlog nasprotovanja, še večje nevere in sovraštva. Pri sveti spovedi gre za tak čudež, ki ga je Jezus storil na zemlji in ga še neštetokrat udejanja danes v cerkvi in po cerkvi. Norost in neumnost za ta svet, za nas pa sveti čudež Božjega usmiljenja v grešnem in ranjenem svetu.
No, počasi bomo zdaj prišli k tistemu, zakaj je dobro iti k sveti spovedi. Morda poveste še to, kdaj je Jezus postavil zakrament svete spovedi.
Postavil ga je šele po svojem ustajanju. Ko je dal učencem naročilo, naj oznanjajo evangelij vsem ustvarstvu. Poleg naročila pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsem ustvarstvu, je dodal, komur boste grehe odpustili, jim bodo odpuščeni, komur jih boste zadržali, jim bodo zadržani. Zaupal jim je noro zadevo, zaradi katere so ga celo prej preganjali in križali.
No, Jezus pa je ta zakrament že nakazal tudi v svojem javnem delovanju, med učenjem, med ozdravljanjem.
Tako je. Jezusov klic k spreobrnjenju je pravzaprav navzoč že na začetku njegovega javnega delovanja. Klical je, spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo. Na razliko od tistega, kar je oznanjal Janez Krstnik, spreobrnite se, nebeško kraljestvo se približuje. Janez, ki je pripravljal pot Jezusu, je tudi krščeval in vabil ljudi, da so se izpovedali grehov in prosili odpuščanja. A pravo odpuščanje je dar Boga samega. In mi verujemo, da je to po Jezusu.
Ali najdemo tudi kakšen primer, da je Jezus koga spovedal tako podobno, kot danes cerkev spoveduje po svojih duhovnikih?
Da bi kdo pripovedoval svoje grehe na glas, v evangelijih ni primera. Na glas so mnogi prosili odpuščanja, ko so rekli Gospodu, usmili se me, Jezus, usmili se nas. Celo razbojnik na križu je podobno storil. Spomni se me, ko boš v svojem kraljestvu. In tudi mi pri sveti spovedi ne povemo grehov javno na glas, ampak vedno potiho, osebno, duhovniku. Res, da v evangelijih ne najdemo, da bi se kdo potiho izpovedoval grehov. Peter, vemo, se je razjokal, ko je Jezusa zatajil. Gotovo je sam pri sebi priznal, kaj je zagrešil, morda tudi drugim povedal na glas, tudi to ni zapisano in je skrivnost v Bogu. A vemo, da je priznanje grehov pomembno, ker brez njega težko sklepamo na iskreno kesanje in kar je bolj važno, kot grešniki težko verjamemo, da nam je resnično odpuščeno. In to je predvsem razlog za sveto spoved. Kot moramo osebno povedati, tako tudi osebno slišimo, da nam je odpuščeno. Je res noro početje za ta svet, ampak za nas je resnično in sveto.
Je Jezus moral dokazati, da prinaša odpuščanje ljudem?
Tako je, pogosto je moral to dokazati. Najboljši primer zame je odpuščanje pred ozdravitvijo mrtvoudnega človeka, ki so ga nosili štirje in spustili skozi odprtino strehe. Jezus je takrat najprej izjavil, sin, odpuščeni so ti grehi. Ko so farizeji spraševali, za koga se ima, saj odpušča lahko samo Bog. Tedaj je dokazal, da to tudi je, s tem, da je mrtvoudnega celotelesno ozdravil. In zanimivo, kako je to dokazal. Najprej je rekel, kaj je lažje reči, odpuščeni so ti tvoji grehi, ali vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom. In res, večja norost je to, kar tudi danes cerkev dela po duhovnikih. Da ljudem pove, odpuščeni so ti tvoji grehi, pojdi v miru. Je bolj noro, kot da bi rekli invalidu, vstani in hodi. In vendar, to je sveta spoved. Res je, da duhovniki v glavnem nimamo daru od Boga, da bi ozdravljali telesne bolezni, kar bi nam morda tudi ugajalo. Toda imamo še večji dar, dar spravljanja človeka z Bogom, seboj, z vsemi ljudmi in stvarstvom. In to pravzaprav ni naša sposobnost, ampak je Božje delo, Božji dar.
No, v radijskem misijonu smo že večkrat slišali, kaj je najpomembnejše pri sveti spovedi, ampak danes, ko je spovedni dan in ko spovedniki v več slovenskih župnijah od jutra do večera čakajo na ljudi, ki želijo prejeti ta pomemben zakrament, ne bo nič narobe, če to ponoviva.
Je prav, ja, da se vedno znova vračamo bistvenemu, tistemu, kar je najpomembnejše. Pri sveti spovedi je najpomembnejše iskreno kesanje. Seveda, važne grehe moramo povedati, ne jih prikrivati. Lahko pa, da mi povemo vse to, da nam ni žal. To seveda se težko presodi. Toda duhovnik približno ve ali sluti, če je kesanje navzoče. Pa tudi vero potrebujemo, da nam Bog resnično odpušča, kot sem že prej omenil. Da za nazaj smo vsega očiščeni in prosti vsega zla. Nimamo zagotovila, da bomo s tem rešeni svojih nepopolnosti, slabih nagnjen in navad, ampak zagotovljeno nam je eno, da nam je za nazaj resnično vse odpuščeno, izbrisano, pozabljeno.
No, kot nekako piše v katekizmu katoliške cerkve, vsaj pred velikimi prazniki, pred Božičem in veliko nočjo naj bi šli k spovedi, sicer pa, kaj vi pravite, kako pogosto naj bi pristopali k zakramentu svete spovedi?
Ja, res je, tako za največje praznike je najbolj primerno. Vemo, da cerkvena zapoved pravi, enkrat v letu se spovej svojih grehov, to je tisti najmanj minimum, ki nekako je nekako določen. Je pa primerno za največje praznike ali pa druge praznike tudi, da prejmemo ta zakrament. Rad bi poudaril dejstvo, da praznike globlje doživimo, če je ob njih navzoče naše prizadevanje za spreobrnjenje. Če ne, lahko ostanejo kot neka zunanjost, neka navada in ne nekaj globljega. Cerkev nam daje priložnost, da ob spominjanju in ponovnem podoživljanju velikih skrivnosti našega odrešenja rastemo tudi v pristnosti vere in ljubezni do Gospoda. Se mi zdi zanimiva tudi neka druga primerjava. Če se telesno na hitro zelo umažemo, se tudi hitro gremo umit. Tako naj bi bilo tudi za dušo, če se hitro zelo umažemo, ujamemo v slavem, se moramo čim prej osvoboditi. Če se pa telo zelo si zelo pazimo, se preprosto redno umivamo. Za male stvari nam je tako zadosti vsakodnevno kesanje. Ne moremo pa ostati brez umivanja, saj se nabere in prah in se potimo, ter potrebujemo osvežitve. Tako tudi je z dušo. In ko se naberejo slabe misli, ko gredo iz nas slabe besede ali dejanja, in so navzoče opustitve dobrega, potrebujemo očiščenje, osvoboditve, osvežitve našega pristnega osebnega odnosa in dejansko narediti našo ljubezen resnično bolj pristno.
Je sveta spoved pogoj za prejem obhajila?
Ja in ne. Ne vedno. Za vreden prejem svetega obhajila ne smemo pristopati z velikimi grehi, z težkim bremenom. Je pa sveto obhajilo po drugi strani lahko tudi pomoč za spreobrnjenje. Tako lahko pristopimo z iskrenim kesanjem in z trdno odločitvijo, da se takoj zatem spovemo grehov pri zakramentu svete spovedi.
Kaj pa priprava na sveto spoveč? Vzamemo recimo radijski misijon kot neko pripravo na praznike, ki vsebuje recimo tudi veliki spovedni dan. Je to že kar dobra priprava, bi si jaz upal trditi. Ampak vendarle, za osebno pripravo na spoved, koliko časa naj bi namenili?
Gotovo je tudi to odvisno od tega, kako pogosto smo bili pri spovedi. Če res dolgo nismo bili, je ta priprava potrebna bolj iskrena in bolj resna. Zdaj, če pogosto prijemamo zakrament mesečno, je morda tukaj lažje tisto videti v sebi, ki je v odnosih, ki je v novih nalogah odpovedujemo. Drugače pa, če hočemo pa še bolj temeljito pripravo, je potrebna daljša priprava, ki je lahko tudi recimo v obliki duhovnih vaj. Mnogi se tako umaknejo vsakdanu in na duhovnih vajah resnično premislijo, kaj naj odložijo, da si pridobijo nazaj pravo svobodo. Tisto svobodo Božjih otrok, ki naj bi jo živeli. Duhovne vaje nam lahko tudi pomagajo globlje in bolj iskreno spoznati, priznati resnico o sebi, kako je z nami, ker greh nam to onemogoča. Sicer pa od zadnje svete spovedi se že v zavesti pripravljamo na naslednjo, a ne brezbrižno, misleč, da zdaj smo pa svobodni, prosti, zdaj pa do naslednje spovedi se nam ni treba nič paziti. Nasprotno, z iskrenim namenom in resno odločitvijo, da se varujemo zla, ki nam prinaša nesrečo. Če bi bili po sveti spovedi brezbrižni in bi se ne varovali in ne prosili Gospoda za pomoč proti zlu, oziroma za pomoč za bolj zvesto ljubezen, bi lahko Gospoda in sebe varali. In predtem nas Jezus tudi po Božji besedi opozarja, da ne bi to počeli.
Gospod Toni Burja, še en termin bi lahko razložila. Kaj je to brezpogojno odpuščanje?
Ja, res je, da pravimo, da nam Bog brezpogojno odpušča. Ne pričakuje, da popravimo, kar ni v naši moči popraviti. Sprava in odpuščanje nista naša zasluga, ker bi mi ne vem kaj vse dobrega storili, ampak je predvsem Božji dar, Božje darilo in prav po Gospodovi žrtvi na križu. In to odkrijemo tudi v prilikah, ki jih je Jezus povedal, ki so primer Božjega odpuščanja. Naprimer, priliko o izgubljenem sinu, ko se je vrnil sin, oče ni od njega zahteval, da bi mu povrnil vse, kar je zapravil, ali pa vse svoje zapravil, vse je uničil, dejansko je brezpogojno ga sprejel. Samo, ker je prišel nazaj, ker je bil skesan in ker je hotel novo življenje. Pa primer odpuščanja, ki ga Jezus izrekel v prešušnici in še mnogo drugih primerov je v evangeliju, ki nam govorijo o brezpogojnem Božjem odpuščanju. Je pa velik pogoj, ki ga Jezus omenja, da sami moramo odpuščati. To je pa res velik pogoj, tako kot iskreno kesanje. Če nimamo odpuščanja do bližnjih, če nimamo tudi prošnje iskrenega kesanja, potem dejansko pokažemo, da tudi sprave ne potrebujemo in nimamo pravih namenov pri sveti spovedi, če smo tako pristopili temu zakramentu.
No, ena izmed stvari, ki mora biti koga tudi moti oziroma se mu tako postavlja kot neka zavora, je tudi, da lahko duhovnik tudi odreče odvezo. Se pravi, ni nujno, da odvezo dobivo. Kdaj lahko duhovnik odreče
No prav v teh primerih, če odkrije duhovnik in čuti, da ni nobenega kesanja in nobenega tudi priznanja greha, in ko ni pripravljenosti za odpuščanje drugim, če duhovnik to zasluti, potem mora seveda biti previden in lahko grehov ne odveže, kot pravimo, lahko se spovedancem malo bolje pogovori in preloži odvezo za drugič. Tako lahko ugotovi tudi, da je nekdo zelo nepripravljen in iz svetih stvari se ne sme norčevati, zato je tudi Jezus enkrat rekel, ne mečite biser ob psom, in v tem pomenu moramo biti tudi duhovniki odgovorni do tega zakramenta.
Kaj pa tako imenovana skupinska odveza, brižinski spomeniki, najstarejše slovensko besedilo, je prav obrazec skupinske spovedi, se pravi, da je bila nekoč, predvsem recimo pred kakšno bitko, ko so se vojaki spopadli, tudi skupinska odveza za tiste vojake. Danes pa se to več ne prakticira, zakaj ne?
Ja, pravzaprav skupna odveza lahko je navzoča samo v primerih smrtne nevarnosti. Ne? V tistih primerih hude nesreče lahko, recimo, ne vem, nesreče pred aviona ali pa ladje, ki se potaplja in podobno. Drugače pa, da bi to vzeli kot redno prakso, pa ni dovoljeno, ker pri tem lahko gre za težnjo, da bi krščanstvo naredili bolj lahko in tudi neosebno. In če ni hude sile, če ni tako smrtne nevarnosti, potem to ni dovoljeno.
In še beseda o tako imenovani življenjski spovedi, to je nekaj, kar bi... Verjetno bi bilo treba vsaj toliko časa se malce ozreti nazaj, potegniti črto in si odpustiti seveda tudi sami, ne?
Ja, gotovo.
Ker neki grehi se potem kar ponavljajo, ne? Si jih človek sam ne odpusti.
Ja, torej življenjska spoved, ki vključuje vse grehe, ki se jih je človek, ki si se jih spomni, da jih je kdajkoli v življenju storil, je spoved, ki je dovoljena. Jaz tudi z njo imel izkušnjo sveti Vincenci Pavelski, jo je priporočal in bil uspešen v tem. Za njo je gotovo potrebna boljša priprava. Ne sme izhajati iz nezaupanja, da nam Bog ni v preteklosti odpustil, kaj pa če nisem se prav spovedal, pa ne vem v tem pomenu. Treba je pač povedati, kar se nekdo spomni. Čeprav se lahko razmeroma tudi dosti hitro spovemo v življenjski spovedi, če smo prej dobro pripravljeni, to je tudi možno, kar tako pri rednih spovedih. Ja.
Gospod Toni Burja, hvala lepa za ta prvi nagovor, pogovor. Zdaj le boste tudi vi na voljo za poslušalce, da vas pokličajo, da se z njimi pogovorite. Seveda pa morava povedati, da to ne bo spoved, ker boste vi imeli v kabinetu, torej možnost telefonskega pogovora z misionarjem na telefonski številki 01 512 77 80, ampak da gre zgolj za pogovor, za svetovanje.
Ja, tako, dobro.
Torej, vabljeni, spoštovani in cenjeni, da našega misionarja pokličete, sicer pa je bilo to v prvem dopoldanskem misijonskem pogovoru, zakaj k spovedi, vse. Slišimo se spet ob 13. uri, ko bova razmišljala ob temi odprtega srca.
Tretji radijski misijon na Radio Ognjišče od 9. do 15. marca.
Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim. Nič več, nič manj.